Призначили геолога Константина Ігнатовича Лукашова. Щодо узроўню навуковай і педагагічнай кваліфікацыі, то ён так кантраставаў з папярэднікам, што я адчуў сапраўдны гонар за універсітэт і яго кіраўніцтва. З таго часу я заўжды ганаруся беларускім дзяржаўным універсітэтам, аднак гонар за яго кіраўнікоў часамі знікае, бо ў нас, у адрозненне ад сапраўды цывілізаваных краін, рэктар не абіраецца навуковай радай, а прызначаецца тымі альбо тым, хто аб навуцы і адукацыі не мае ніякага ўяўлення. І ўсё ж, мае школьныя настаўнікі, акрамя Фініаса Саламоновича Баркана, былі перакананы ў тым, што я падамся ў гуманітарыі, а ўжо згадваема раней Марыя Іосіфаўна Марцуляніс амаль страціла прытомнасць, калі пры выпадковай сустрэчы я сказаў ёй, што паступіў на фізіку. Гэта жудасна, навошта вам гэта бяздушная матэрыя? Вы ж без сумневу маглі заняцца субстанцыямі адухатваронымі. Вам і пайсці на філалогію, гісторыю, рэшт. Многія ў стане зразумець Архімеда, Піфагора і нават Эўкліда. А хто, скажыце, з вашых равеснікаў разумее Гамера, Арыстоцеля, Платона? Нам жа ўсім патрэбна мудрасць глыбокай старажытнасці. Але чамусьці людзі, здольныя навучыцца разумець іх, гэтых вялікіх, ідуць у фізікі. Сумна, але непазбежна. Так многа даўшая мне і маім аднакласнікам, Марыя Іосіфаўна адышла ў іншы свет. Мы яе памятаем, удзячна ёй успамінаем толькі добрымі словамі, і як педагога, і як чалавека. Перажываем, што даймалі яе нашай вучнёўскай бязлітнасцю. Прабачце нас, Марыя Іосіфаўна. Я бы мог супакоіць вас сёння тым, што не зусім адарваўся ад гуманітарыяў. Лёс звёў мяне з імі, а ваша да мяне добрае стаўленне надавала мне упэўненасць і сілы, вымушала думаць, што і я здолен з імі ладзіць. Парадокс, але баюся, што за тую гуманітарную навуку, у якой я вымушаны быў заўзята разбірацца, за паліталогію, вы асудзілі б мяне не менш, чым за фізіку. Вы ж і ў змрочныя часы маглі сказаць, што ў палітыцы дасягаюць поспеху толькі крывадушныя і нахабныя. На першы курс аддзялення фізікі БДУ ў 1951 годзе залічылі 50 абітурыентаў. Дзве групы па 25 чалавек. Да фініша заканчэння ўніверсітэта прыйшлі 46. Некалькі чалавек перавяліся ў іншыя ВНУ. Адзін вучобу кінуў па ўласнаму жаданню, адзін памёр. Паточныя лекцыі па грамадскім навукам мы слухалі разам з матэматыкамі. Мы, фізікі, з гонарам заяўлялі, што мы з імі адной крыві, бо матэматыка – мова фізікі. Матэматыкі не спрачаліся. Да сённяшняга дня мы, выпускнікі 1956 года, штогод сустракаемся разам, фізікі і матэматыкі. Толькі шэрагі нашы парадзелі. Выпуск фізікаў аказаўся на рэдкасць моцным. Ён даў 14 кандыдатаў навук. З іх 9 сталі дактарамі навук, трое акадэмікамі, трое членамі-карэспандэнтамі, 9 прафесарамі. Галоўная асаблівасць нашага курса – мы аказаліся на рэдкасць з'яднанымі. Не без выключэнняў, канешна, але выключэнні былі адзінкавымі, спарадычнымі. Мы і сёння застаемся дружным курсам. Акрамя жадання ведаць, добра вучыцца нас вымушалі правілы атрымання стыпендыі. Яна давалася толькі тым, хто займаўся на добра і выдатна. Задавальняльная ацэнка, тройка, была на нашым курсе з'явай рэдкай, бо атрымаўшы тройку, большасць маіх аднакурснікаў не змагла працягваць вучобу. Было шмат такіх, каму бацькі не былі ў стане дапамагчы. На першым-чацвёртым курсах у хлопцаў адзін з 6 рабочых дзён тыдня займала спецкафедра. З нас рыхтавалі афіцэраў запасу, артылерыстаў. 8 акадэмічных гадзін у тыдзень забіралі грамадскія навукі, гісторыя КПСС, навуковы камунізм, палітэканомія, дыялектычны матэрыялізм. Так што для фізікі і звязаных з ёй курсаў заставалася не так ужо многа акадэмічнага часу, асабліва для хлопцаў. У гады майго студэнцтва, 5 сакавіка 53 года, памёр Сталін. Некалькі маіх аднакурсніц горка плакалі з гэтай нагоды. Пасля кароткачасовага аслупянення вышэйшае кіраўніцтва пачаліся адчувальныя новаўвядзенні. Да сярэдзіны лета 1953 года, калі на пасадзе кіраўніка краіны знаходзіўся Георгій Маленкоў, былі абвешчаны закрытымі буйныя бераўскага пакрону крымінальныя справы ленінградскай і ўрачоў. З сярэдзіны 50-х гадоў пачалася хрушчоўская адліга. у час якой адбылася незначная лібералізацыя палітычнай сістэмы, адносная дэмакратызацыя грамадскага жыцця, ледзь-ледзь прачыніліся дзверы для свабоды слова і творчай дзейнасці. Праз тыдзень пасля пачатку апошняга ў маім жыцці студэнцкага семестра, 14 лютага 1956 года, адкрыўся 20-й з'езд КПСС. У сваім справаздачным дакладзе Хрушчоў пацвердзіў здзейсненую на працягу апошніх трох гадоў змену палітычнага курса, разрыў са сталінскімі традыцыямі па ўнутранай і знешняй палітыцы, асудзіў злачынствы клікі Берыя. Самай нечаканай была заява Хрушчова, якая адметала убіваемае ў нашай галовы выкладчыкамі грамадскіх навук палажэння аб тым, што пралетарыят можа прыйсці да ўлады толькі рэвалюцыйным шляхам. Яны, гэтыя выкладчыкі, павінны былі цяпер засвоіць, што дзякуючы новым, спрыяльным для сацыялізму суадносінам сіл у свеце, заваяванне ўлады ў буржуазных краінах можа адбыцца канстытуцыйным шляхам. Ім трэба было цяпер прапаведаваць не непазбежнасць вайны з капіталістычным светам, а мірнае суіснаванне, не аблаяваць пасталінскую Югославію, а заклікаць да пошуку шляхоў збліжэння з ёю. Іх непахісныя марксістска-ленінскія перакананні імгненна змяніліся, і з тым самым імпэтам яны пачалі ўбіваць у нашы галовы новыя перакананні, як высветлілася, таксама марксістска-ленінскія. Мы цешыліся паслабленню цэнзуры. На курсе утварылася чарга па перадачы з рук у рукі часопіса «Новы мір» за повесцю Александра Салжыніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», романа Владзіміра Дудзінцева «Не хлебам адзіным», вершы Леаніда Мартынава. Перасталі быць малавядомымі Яўген Яўтушэнка, Андрэй Вознясенскі, Віктар Астафьев, Уладзімір Тэндракоў, Бэла Ахмадуліна. У СССР і краінах сацыялістычнага лагеру былі выпушчаны на свабоду і рэабілітаваны многія палітычныя зняволеныя. Сярод іх быў і мой бацька, які ў 1956 годзе вярнуўся ў Мінск. Такім чынам, за час майго студэнцтва ў краіне і ва ўсім сацыялістычным лагеры адбыліся вялікія змены, у тым ліку адчувальныя змены ў палітычным жыцці. Наступны рашучы паварот генеральнай лініі КПСС, названы канцом адлігі, пачаўся ў 1964 годзе з прыходам да кіраўніцтва партыі Брэжнева. Хрушчоўская адліга сказалася і на мне. З сына ворага народа я ператварыўся ў чалавека, бацька якога быў беспадстаўна рэпрэсаваны. Мяне абралі камсоргам курса. Я даведаўся, як партком забараняў маім аднакурснікам зрабіць гэта раней. Той жа партком вясной 1954 года зацвердзіў мяне членам дэлегацыі універсітэта на святкаванне 300-годдзяў з'яднання Расіі з Украінай у Кіеве. Я пабываў на сапраўды натхняючых урачыстасцях у сталіцы Украінскай ССР. Пасябраваў з кіяўлянамі і студэнтамі з іншых мест. Цікава заўважыць, што ўсе дэлегаты ад Беларускага дзяржаўнага універсітэта сталі даволі вядомымі людзьмі ў Беларусі. Юдзік Хауратовіч – рэдактар энцыклапедзіі, Рыма Маленчынка – заслужаны артыстка, Яўген Бабосаў – акадэмік. Хрушчоўская адліга зрабіла мяне яшчэ больш савецкім. А бацька пасля вяртання Сібіры толькі ўмацоўваў ува мне пачуццё гонару за нашу вялікую сацыялістычную радзіму. Ён заставаўся такім жа рамантыкам, як быў у свае 17 гадоў, калі надрукаваў свой першы верш. «Скамячу, як снежку, радасць я сваю, і шпурну з усмешкай сённяшніму дню. Радасць мая звоніць словам маладым ад сялянскіх гоняў, ад сялянскіх ніў, ад дубоў шумлівых, ад вясковых хат, дзе жыцця імклівы крочыць новы лад». Здавалася б, ёсць усе падставы узненавідзець гэты новы лад, забіўшы без усялякай віны дзясяткі бацькавых сяброў, прагнаўшы самаго бацьку праз катаванні, здзекі і загнаўшы яго ў глухамань, дзе ён не раз быў на краю гібелі. Не, прайшоўшы незаслужаныя мукі і выпрабаванні, бацька лічыць камуністычную ідэалогію правільнай і да заканчэння хрушчоўскай адлігі уступае ў 1964 годзе ў КПСС, а мне кажа, сацыялізм – задумка цудоўная. Але нягоднікі прасочваюцца ў кіраўнікі і псуюць добрую справу. Трэба, каб у партыю ішлі прыстойныя людзі. З імі і сацыялізм сапраўдны пабудуем. Знаходзячыся ў ссылцы, бацька палюбіў Сібір, велічы яе прыроды, а больш за ўсё сібіракоў. Коли вернулся в Минск, у его невеличким драуляным домку на горном завулку постоянно были гости с Сибири. Пераважно люди, с якими он разом працавал у Кемеровской области, як ссыльный. Мене здивляло, что извертался он на их на белорусской мове. Яны разумели практично все и отказывали ему кто по-русски, кто по-украински, а кто амаль правильно по-белоруску. Я доведался от них, что и у Сибири батька говорил по-белоруску. И это никого не удивляло, не бентежило. Романтик. У марах и снах он завсёды был у Беларуси. И не имкнулся это утоивать. У 1956 годе, одразу после вертания на родиму, батька писал: «Знов побачил тебе, Беларусь, непокорную, родную, щирую, близкую. Ты была мне завсёды, в любую пору, и надеей, и марой, и счастья колыскою». И як быцем не было 20 годов зневоления и ссылок. В 1957 годе мой батька протягивал лечить себе сыном занедбанного царизмом народа, який на дорогу счастья вывел кастрычницкий переворот 1917 года, або у тогочасной терминологии «великий кастрычник». Кто ты таки? Откуль? Да из якого роду? Я с тих, что веками жилося городно, сын занедбалого от вечного народу. Бачишь, родима иде дорогая, дорогой великого кастрычника. Знов запытания летят неотвязно. Кто ты, откуль, без якого роду? На увесь голос скажу, вымовляю выразно. Сын неумиручего белорусского народа.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый и политик рассказывая в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.